ナムタサンハカワトアラハトサマサンプタサナムタサンハカワトアラハトサマサンプタサナムタサンハカワトアラハトサマサンプタサพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
ถ้าเราสมมติเราถามทุกคนที่อยู่ที่นี่ว่าทุกวันนี้ทุกเรื่องอะไรบ้างสรุปถ้ามาว่าคนส่วนมากส่วนใหญ่คงตอบว่าคนทุกเพราะคน ไม่งั้นก็อาจจะทุกเพราะไม่มีเงินหรือว่าเงินไม่พออะไรทำนองนี้แต่ทางพุทธศาสนาของเราบอกว่าคนเราทุกข์เพราะไม่เข้าใจเพราะไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ควรรู้คือธรรมชาติซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนธรรมชาติภายในตัวเราแล้วธรรมชาตินอกตัวเราทีนี้ถึงจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนั้นมีลักษณะหรือว่าลักษณะอาการหรือว่าข้อสังเกตที่เป็นสามัญของทั้งสองฝ่ายด้านในด้านนอก ด้านนอกนั่นเรียกว่าสามัญลักษณะที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าคนเราจะเป็นทุกข์อะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วเราเป็นทุกข์พอเราไม่เข้าใจอนิจจังไม่เข้าใจคำว่าทุกขังไม่เข้าใจคำว่าอนัตตาและเมื่อไม่เข้าใจอนิจจังเราก็จะเกิดความเชื่อและความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งตรงข้ามคือคำว่านิจจังเมื่อเราไม่เข้าใจทุกขังเราก็จะเกิดความหลงเกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นสุขขังและเมื่อไม่เข้าใจคำว่าอนัตตาก็จะหลงมีความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาดังนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ชี้ให้เราเห็นว่าพร้อมกับความไม่เข้าใจในสิ่งใดสิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับความไม่เข้าใจก็คือความเข้าใจผิดก็ไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจเลยเพราะเราอยู่ในโลกซึ่งต้องมีการตัดสินว่าจะทำอย่างนี้ดีไหมจะทำอย่างนั้นดีไหมอย่างอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรดีอะไรดีที่สุดคือต้องมีการตัดสินทุกวันในหลายๆเรื่องนั้นอะไรคือเครื่องตัดสินก็ไม่ใช่ความการยอมรับว่าไม่รู้ใช่ไหมก็คือเราถือว่าเรารู้นั้นพร้อมกับความเข้าใจผิดก็มีความพร้อมกับความไม่เข้าใจก็มีความเข้าใจผิดและความรู้ผิดขึ้นมาทดแทนโดยที่เราไม่ค่อยจะรู้ตัวทีนี้ความรู้ผิดความคิดผิดเข้าใจผิดเกิดตรงไหนก็จะพ่วงอยู่กับตัณหาเพราะตัณหาคือความอยากแต่ตรงนี้เราต้องระวัง and คือความอยากในภาษาปาลีภาษาของพุทธเจ้านะมีสองประเภทประเภทที่เป็นบุญและประเภทที่เป็นบาปหรือเป็นกุศลและอกุศลซึ่งเรื่องนี้ทำให้เกิดความสับสนพอสมควรโดยเฉพาะในโลกตะวันตกซึ่งไม่แยกความอยากออกเป็นสองประเภทเช่นนี้ฉะนั้นในตะวันตกคำเมื่อแปลคำพีหรือแปลหนังสือทางพุทธศาสนาสมัยก่อนจะแปลความอยากไม่ว่าทางฝ่ายกุศลหรืออกุศล เหมือนเป็น desire มันเป็นความต้องการหมดเลยพุทธศาสนาจึงถูกตำหนิว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาฝ่าย passive ฝ่ายสอนให้คนอยู่เฉยๆอยากเมื่อไหร่ก็เป็นกิเลสอย่าเพิ่งอยากอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรใช่ๆอย่างนั้นอันนี้ก็เกิดจากความไม่เข้าใจในเรื่องภาษาในการศึกษาหลักพุทธศาสนาไม่แตกฉานแต่ที่จริงแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าความอยากที่เกิดจากความไม่เข้าใจหรือความเข้าใจผิดความรู้ผิดความคิดผิดนั้นเรียกว่าตัณหาแต่ถ้าเป็นความอยากที่เกิดความรู้ความเข้าใจความรู้ถูกต้องคิดถูกต้องทำไม่ได้เรียกว่าตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่เป็นฉันทะเป็นเหตุให้เกิดสุขซึ่งเราเห็นได้จากหมวดธรรมหลายหมวดเช่นอิทธิบาท4อิทธิบาท4ข้อแรกก็คือฉันทะดังฉันทะมีตัวฉันทะเองถ้าจะพูดตามหลักภาษาบาลีจริงๆเป็นคำกลางฉันทะจะเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้เช่นถ้าเป็นไปในทางที่เป็นกิเลสก็เรียกว่าเป็นกามฉันท์คือมีความต้องการในกามแต่ถ้าเป็นฉันทะที่อาตมากล่าวถึงเมื่อกี้นี้ที่เป็นกุศลทั้งเรียกว่าธรรมฉันทะหรือกุศลฉันทะดังนั้นถ้าเรามีความต้องการในสิ่งที่เป็นกุศลก็เป็นฉันทะไม่ใช่ตัณหาแต่เรื่องนี้มันก็ละเอียดเหมือนกันเพราะว่าสมมุติว่าเราต้องการจะเจริญสติอันนี้ก็เรียกว่าฉันทะไม่ใช่ตัณหาเพราะเรามีความเข้าใจถูกต้องความรู้ถูกต้องว่าสติจะเป็นเงื่อนไขจะเป็นเหตุให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในธรรมก็เห็นว่าสมควรจะเจริญสติแต่ถ้าเป็นความอยากเป็นคนมีสติอันนั้นก็เป็นตัณหาใช่ไหมคือมันอยากได้อะไรสักอย่างเป็นผลงานอันนี้จะเป็นตัณหาถ้าเป็นฉันทะคืออยากสร้างเหตุให้เกิดผลถ้าต้องการผลก็เป็นตัณหาต้องการสร้างเหตุก็เป็นฉันทะใช่ไหมอันนี้มันมีความละเอียดอย่างนี้ซึ่งบางทีก็แยกออกจากกันได้ยากแต่ตอนนี้ก็เพียงได้อยากทบทวนว่าเพราะไม่เข้าใจกายกับใจของตัวเองไม่ต้องการชีวิตไม่ต้องการโลกที่เราอยู่อาศัยตามความเป็นจริงในพร้อมกับความไม่เข้าใจนั้นซึ่งเป็น สัญชาตญาณของพุทธชนเราเกิดมาอย่างนี้ไม่ใช่เกิดมาเป็นกระดานขาวเราเกิดมามีกิเลสเกิดมามีอวิชชาเกิดมามีตัณหาโดยบางคนบอกโอ้ท่านเด็กเล็กๆนี่บริสุทธิ์มากเป็นกระดานขาวเอาแล้วทำไมเวลาเด็กต้องการอะไรและแม่ไม่ให้ทำไมร้องไห้ทันทีร้องไห้ร้องห่มจนกระทั่งได้สิ่งที่อยากได้นั่นไม่ใช่กิเลสมันคือกิเลสบางตัวก็ยังไม่ปรากฏแต่ว่ามันก็ยังพร้อมที่จะปรากฏในอนาคตก็มีเมล็ดพันธุ์ของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่เติบโตที่จะปรากฏอย่างเช่นเด็กเล็กที่เขาคงไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นเพราะไม่มีความคิดเห็นอะไรเลยแต่ว่าพร้อมที่จะมีความยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นในอนาคตเมื่อความสมองพัฒนาการถึงขนาดถึงขั้นนั้น ทีนี้มีความคิดผิดรู้ผิดทีนี้ตัณหาก็เกิดขึ้นทีนี้เมื่อกี้นี้อาตมาจะมองว่าที่ว่าไม่เข้าใจไม่รู้หรือว่ารู้ผิดคิดผิดในเรื่องชีวิตเรื่องโลกเราจะพูดเจาะจองได้ไหมว่าตรงไหนอย่างไรที่ไม่เข้าใจอันนี้เราก็เน้นสามข้อเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความเป็นทุกข์เรื่องเป็นอนัตตาเรื่องการบรรลุธรรมให้การพ้นจากความเป็นพุทธชนเข้าสู่ความเป็นอริยชนก็อยู่ที่การ ทะลุลุล่วงในเรื่องสามข้อนี้ถ้าเรายังไม่เข้าใจในสามข้อนี้ถึงจะสมาธิจะมั่นคงนักแน่นแค่ไหนก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอยู่ดีจริงอยู่ถ้าคนสมาธินักแน่นมั่นคงชาติหน้าก็คงไปที่ดีอยู่หรอกแต่ว่าในระยะยาวของการวินวายใจเกิดในวัฏสงสารมันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาก็เป็นแค่ปฏิบัติถึงขั้นได้ตายแล้วได้รางวัลถ้าเทียบทั้งโลกเหมือนกับไปพักรีสอร์ทหาดาวสบายสบายแต่ว่าพอพักเสร็จแล้วต้องกลับมาทำงานต่อปัญหาต่างๆที่ยังค้างๆนี่ไม่ได้หนีไปไหนดังพุทธศาสนาก็เน้นว่าคนเราจะพ้นทุกข์ด้วยปัญญาศีลสมาธิก็เป็นส่วนประกอบของจิตที่กำลังก้าวไปสู่ปัญญาระดับวิปัสสนาคือรู้แจ้งเห็นจริงแต่วิปัสสนาก็คือขั้นสุดท้ายก่อนที่จะบรรลุแต่ว่าปัญญาในระดับโยนิโสมนสิการระดับความคิดการพิจารณาการปรับมุมมองอะไรต่างๆนั้นให้มันตรงต่อความเป็นจริงอันนั้นเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติทุกคนต้องบำเพ็ญตั้งแต่เบื้องต้นเลยนั้นพุทธองค์ที่ว่าเราทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเราทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะเราต้องการความเที่ยงใช่ไหมความไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เมื่อเราต้องการความเที่ยงเราต้องการความเที่ยงเมื่อไหร่เราต้องการความเที่ยงเมื่อเราเจอสิ่งที่ชอบสิ่งที่ถูกใจนั้นอันนี้มันไม่ใช่ว่าเราตัดสินว่าจะหลงอยู่มันเป็นเองของจิตที่ขาดการฝึกอบรมมันเป็นสัญชาตญาณที่ฝังลึกมากเจอสิ่งใดที่ให้ความสุขกับเราหรือให้สิ่งที่เราต้องการและให้ความรู้สึกบางอย่างที่เราต้องการจิตใจยอมยินดีในสิ่งนั้นแล้ว เมื่อเราสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราพลัดพรากจากภาวะที่ชอบความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นดังนั้นอันนี้ก็ต้องสังเกตเห็นว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่เพราะคำสอนพุทธเจ้าท่านสอนให้เราพยายามพิสูจน์เอาไปเทียบเคียงกับประสบการณ์ตัวเองที่นี้ในสังคมพุทธอย่างสังคมไทยความคิดปรัชญาต่างๆปัญญาในพุทธศาสนากลายเป็นสุภาษิตมั่งกลายเป็นคำพูดทั่วๆไปแต่เมื่อแปลเป็นคำพูดทั่วๆไปทำให้เราประมาทในธรรมะโคนั้นได้เพราะมันดึงลงมาจากความหมายอันลึกซึ้งกลายเป็นคำที่ติดปากจนกระทั่งเราก็มองไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์หรือพลังของธรรมะโคนั้นเช่นคำว่าอย่าเพิ่งยินดียินร้ายเมื่อกับมันเลย เหมือนกับว่าผู้ปฏิบัติดีรับฟังแล้วก็ทำตามได้เอเดการที่คนเราจะไม่ยินดีหรือไม่ยินร้ายในสิ่งต่างๆมันเป็นสิ่งที่ยากมาก ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ใครๆก็ทำได้พยายามไม่ยินดีกับมันเลยไม่ยินร้ายกับมันเลยมันจะได้ในระดับเพื่อนเผินระดับหยาบหยาบคืออย่างน้อยก็เป็นข้อเตือนสติว่าถ้าไปยินดีกับมันมากเนี่ยก็จะทุกข์นะจะไปยินร้ายกับมันมากมันก็ทุกข์นะแล้วก็เป็นแนวทางแต่มันก็ยังเป็นแค่สัญญาแล้วก็จะมีผลต่อคุณภาพจิตหรือคุณภาพชีวิตน้อย เพราะว่าจิตใจที่เจริญสมาธิภาวนาเท่านั้นที่สามารถรู้ความหมายของคำว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือสมาธิคืออะไรเราก็มองได้หลายมิติหรือว่าหลายแง่มุมแต่ว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นก็ถูกสมาธิคือความต่อเนื่องของสติก็ถูกแต่ถ้าจะมองในอีกแง่หนึ่งอาจจะบอกได้ว่าสมาธิคือภาวะที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อสิ่งที่ชวนยินดียินร้ายดังก็คือสติแล้วตรงจุดนี้ที่เราจะเห็นว่าความสัมพันธ์กับสมาธิกับปัญญามันตรงในอย่างไรเพราะจิตที่จะรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงต้องพ้นจากความยินดียินร้ายเสียก่อนอันนี้คือคุณสมบัติของจิตที่สามารถรู้เห็นอะไรตามที่มันเป็นไม่ใช่ตามที่เราคิดตามที่เราต้องการตามที่เราวิตกหรือกลัวว่าจะเป็นดังนั้นความไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อสิ่งต่างๆก็ไม่ใช่ว่าเป็นเป้าหมายอยู่ในตัวไม่ยินดียินร้ายก็จบแต่ความไม่ยินดียินร้ายนั่นคือเงื่อนไขของการเกิดปัญญาในเรื่องไตรลักษณ์ในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นถ้าคนเราไม่เจริญสมาธิภาวนายากที่จะเข้าใจชีวิตของตัวเองตามความเป็นจริงหรือเป็นไปไม่ได้เพราะเวลาเราเจอสิ่งที่ชอบมันอดไม่ได้หรอกเหมือนกับบอกว่าออกไปกลางแจ้งอย่าให้เหงื่อออกนะหรือว่าเข้าไปในที่เข้าไปในตู้เย็นหรือว่าเข้าไปในที่เย็นๆแล้วก็ห้ามตัวสั่นมันอดได้เหรอมันอดไม่ได้ว่าธรรมชาติของกายก็เป็นอย่างนั้นจิตใจของเราก็เหมือนกันเจอสิ่งที่ชอบมันอดยินดีไม่ได้เจอสิ่งที่ไม่ชอบอดยินร้ายไม่ได้เพียงแต่ว่าความยินดีและความยินร้ายนั้นอาจจะอ่อนแต่ถ้าคนไม่เจริญสติอย่างสม่ำเสมอความเปลี่ยนแปลงความจิตการที่จิตใจของเราเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราก็ไม่สามารถรับรู้ได้ เพราะไม่มีความละเอียดที่ทวนในการดูจิตใจพอที่จะรู้เท่าทันได้ทีนี้เราเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์กับความไม่เที่ยงเพราะเราต้องการความเที่ยงเพราะเราต้องการอะไรในชีวิตเราต้องการความสุขใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าต้องการความสุขอย่างเดียวเราต้องการความสุขอย่างเที่ยงแท้ทาวรที่จริงในเรื่องการใช้ภาษาที่จริงในภาษาอังกฤษอย่างในเรื่องความสุขมันก็แยกอย่างหนึ่งที่ดีในภาษาไทยไม่ค่อยจะแยกคือในภาษาอังกฤษถ้ามันเป็นความสุขทางเนื้อหนังเช่นสุขเพราะเห็นรูปที่สวยงามได้ยินเสียงที่ไพเราะอะไรเป็นต้นภาษาอังกฤษจะเรียกว่า pleasure แต่ถ้าได้ความสุขจากสิ่งดีงามมันก็เรียกว่า happiness ใช่ไหมนี่ก็แยกระหว่าง pleasure กับ happinessซึ่งชัดกว่าอันนี้มันเป็นกับจะเป็นข้อเดียวที่ว่าที่อาตมาว่าดูทั้งสองภาษานี้ที่จะชัดกว่าภาษาไทยแล้วคือความสุขชั่วแวบชั่วคราวที่เกิดจากการกระตุ้นทางประสาทตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยก็เป็น pleasure แต่ pleasure กับ happiness มันไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ปัญหาของคนเราก็คือต้องการ happiness ต้องการความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมแต่เราไปแสวงหาที่ไหนฮะความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงเราแสวงหาใน pleasure ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นมันก็จะมีความขับข้องใจอย่างนั้นแล้ว สำหรับผู้ที่แสวงหาความสุขด้วยการบำรุงประสาทตาหูจมูกลิ้นกายก็จะมีความรู้สึกอะไรที่ตามมาความรู้สึกผิดหวังเกิดบ่อยๆบางทีไม่ค่อยอยากจะยอมรับพยายามเก็บกดแต่เมื่อเราได้อะไรที่ต้องการอะไรที่สวยงามอะไรที่แพงอะไรที่เรียกว่ามันน่าจะได้ความสุขมากๆลึกๆเนี่ยคนส่วนมากส่วนใหญ่ลึกๆนี่ไม่ค่อยอยากจะยอมรับแต่จะมีความกระสิบทางภายในว่าแค่นี้เหรอนึกว่าจะมากกว่านี้หรือว่าอาจจะมีแบบชั่วแวบชั่วคราวเลยเวลาสั้นมากแล้วมันก็คอยเปลี่ยนทีนี้เมื่อเราเจอสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ให้ pleasure กับเรามากๆแรงอย่างแบบเกิดปิติเกิดความปลาปลื้มเกิดอะไรต่ออะไรแต่มันเริ่มเปลี่ยนทีนี้ถ้านักปฏิบัติตรงนี้จะได้ปัญญาโอ้เหมือนที่พุทธเจ้าสอนความสุขอยู่แป๊บเดียวแล้วก็มันเสื่อมไปไอ้ความเสื่อมของความสุขนั่นแหละคือเรียกว่าทุกข์คือความสุขมีที่ไหนความเสื่อมจากสุขต้องมีที่นั่นแล้วความสุขถ้าดูระยะเวลาของความสุขหรือระยะเวลาของความไม่สุขที่ตามมาระยะเวลาที่ไม่สุขจะยาวกว่าระยะเวลาที่ทุกข์ที่เป็นทุกข์ดังทุกข์ไม่ใช่ว่าทุกข์ทรมานได้ทุกข์ก็คือไม่สุขแต่ไม่ใช่เฉยๆนั้นเฉยๆมันจะมีอยู่พักหนึ่งแต่ไม่ได้เฉยๆนี้เราก็สามารถร่วมเขาในคำว่าทุกข์ได้ที่ว่าไม่สุขทีนี้ถ้าคนทั่วไปเจอภาวะอย่างนี้จะแก้ยังไงก็พยายามเพิ่มพยายามเอาอีกที่ว่าเพิ่มความรุนแรงเพิ่มปริมาณของ pleasure เข้าใจว่าที่มันไม่สุขเหมือนที่คิดเพราะไม่พอมันยังไม่ถึงขั้นที่จะให้สิ่งที่เราต้องการวันนั้นมันก็จะแสวงหาอะไรที่เพิ่มมากขึ้นรุนแรงขึ้นแปลกประหลาดมากขึ้นอะไรที่มันจะทำให้เกิดความกระตุ้นเหมือนเดิมแต่ความสุขแบบนี้ก็มีลักษณะอย่างหนึ่งนี่ว่าถ้ากระตุ้นสมมติว่า1หน่วยแล้วก็ได้ความสุขได้ความสุขแบบกระตุ้นหรือ pleasure 1หน่วยฮะอยู่ไปอยู่มา1หน่วยไม่อยู่ไม่ใช่แค่จะได้ผล1หน่วยนี่ต้องเพิ่มตัวกระตุ้นเป็น2หน่วย3หน่วย4หน่วยซึ่งเรื่องนี้เห็นได้จากยาเสพติดเป็นต้นต้องเพิ่มสิ่งกระตุ้นเพื่อจะได้ความสุขเท่าเดิมและในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าเรามีเงินมีทองมีอำนาจที่จะบำรุงความต้องการทั้งตาหูจมูกลิ้นกายพอมันเริ่มจะผิดหวังก็เพิ่มขึ้นความทุกข์อย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในความสุขอย่างนั้นคือการเสพติดในความสุขนั้นบางครั้งเราก็กลัวเครียดว่าเราจะต้องพลัดพรากจากความสุขนั้นตามหลักธรรมพุทธเจ้าบอกว่าตัณหาเกิดที่ไหนอุปาทานก็จะเกิดที่นั่นอุปาทานก็คือการสำคัญมั่นหมายในสิ่งนั้นคือถ้าเราโอ้เนี่ยนี่อยากได้มากอยากได้มากโอ้นี่สิ่งสุดยอดมันจะเริ่มเห็นว่าเป็นนี่สิ่งนี้นี่ดีสิ่งนี้นี่สมควรสิ่งนี้นี่สุดยอดคือจะให้ค่ากับสิ่งนั้นเอการให้ค่าเรียกว่าคำว่าสำคัญมันหมายก็ตามมาจากตัณหาอยากได้อะไรมากเราก็จะพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นทฤษฎีปรัชญาแนวความคิดที่สนับสนุนสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นมันดีอันนั้นความต้องการลึกก็คือความต้องการความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรที่นี่อาจจะตั้งคำถามว่าแล้วมันเกิดมาจากไหนฮะ ถ้าเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่าที่ลึกๆนี้มนุษย์ทั้งหลายมีความต้องการความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรคำตอบของอาตมาและอาตมาถือว่าเพราะลึกๆมนุษย์เหมือนกับมีสัญชาตญาณที่รู้ว่านิพพานมีจริงซึ่งตรงนี้มันจะเทียบกับปรัชญาของซิกมันด์ฟรอยด์คือดูนักคิดของระดับโลกน่าสังเกตว่า50ปี100ปี200ปีคนที่เขาถือว่าฉลาดที่สุดในโลกมีความคิดที่ฉลาด ที่ปราดเปรื่องที่สุดในโลกต่อมานี้ไม่กี่สิบปีแล้วทฤษฎีเขาถูกทอดทิ้งแล้วไม่ว่าคาร์ลมาร์กซ์มาว่าไม่ว่าซิกมันด์ฟรอยด์ไม่ว่าอะไรช่วงระยะเวลาที่เป็นที่ยอมรับของปัญญาชนนะสั้นถ้าเทียบกับพุทธเจ้า 2,500 กว่าปียังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ว่าพุทธเจ้าเคยสอนอะไรที่ผิดที่ไม่ถูกต้องแต่ในสำนักหรือว่าสายซิกมันด์ฟรอยด์ซึ่งยังมีหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้แม้แต่ในผู้ที่ถือว่าเป็นผู้รับเป็นทายาทของซิกมันด์ฟรอยด์ต้องปฏิเสธแนวความคิดของซิกมันด์ฟรอยด์ทั้ง 50-60% ทีนี้ซิกมันด์ฟรอยด์ก็ถือว่าความต้องการทางศาสนาความต้องการความสุขทางจิตใจทั้งหมดนี้รากของมันคือความต้องการทางเพศทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นการแปลงก็เป็นการกดดันและการเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนของสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์หนึ่งคือความต้องการทางเพศทางพุทธเจ้าสอนยังไงทรงว่าตรงกันข้ามคนที่บ้าในเรื่องทางเพศบ้าทางเรื่องกามเนี่ยที่จริงแล้วสิ่งที่ต้องการลึกที่สุดเนี่ยคือต้องการพระนิพพานเพราะนั้นก็บอกว่าคนที่หลงไหลอยู่กับโลกผู้ที่เก็บกฎผู้ที่เก็บกฎความต้องการพระนิพพานมันตรงกันข้ามอันนี้เมื่อเราภาวนาจะเข้าใจในข้อนี้อย่างถ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงขั้นสูงๆความต้องการทางเพศมันก็จะค่อยๆหายไปจนกระทั่งหมดไปเพราะอะไรเพราะมันรุนแรงมันมีพลังเพราะเก็บกดหรือว่าหันหลังให้ความต้องการในพระนิพพานแล้วความการสัมผัสความสงบสุขภายในมันนั้นผู้ที่เข้าถึงธรรมอย่างลึกซึ้งเรื่องความต้องการอย่างอื่นจะค่อยๆหมดไปเพราะมีสิ่งที่ดีกว่าทดแทนทีนี้ความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรมีจริงเรียกว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานคือความสุขอย่างยิ่งแต่ทีนี้ที่ว่าเป็นปัญหาเราเป็นทุกข์กับทุกขังเราเป็นทุกข์เพราะการไม่ยอมรับว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความดับเป็นธรรมดาไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงที่เราต้องการดังนั้นยังหาความสุขในสิ่งที่ให้ความสุขที่เราต้องการไม่ได้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ว่าหมดแรงหมดความสนใจในโลกไม่อยากจะดูอะไรไม่อยากจะเห็นอะไรไม่อยากจะไม่ใช่เช่นนั้นแต่จะแสวงหา pleasureทางตาหูจมูกลิ้นกายใจภายในกรอบของศีลธรรมแปลว่าถ้าฟังเพลงจะมีความสุขได้จะดูละครจะเที่ยวจะมีความสุขได้แต่ว่ามันรู้มันเป็นความสุขระดับนี้และเป็นความสุขมันก็เป็นสิ่งประดับชีวิตก็ว่าได้แต่ปัญหาก็คือเราฝากความหวังในความสุขกับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปมันก็ไม่รู้ว่ามันก็แค่นี้มันก็มีข้อดีข้อเสียบางทีข้อเสียมากกว่าข้อดีแต่เพราะมีความคิดผิดในเรื่องตารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราต้องการสิ่งที่สิ่งเหล่านี้ให้เราไม่ไ ถ้าเรารู้เพลงก็เป็นเสียงไพเราะเพราะเพลงอยู่ที่หูมันก็โอเคแต่ถ้าหากว่าเราขาดความเข้าใจหรือมีความคิดผิดรู้ผิดในเรื่องทุกขังมันก็จะนำไปสู่ปัญหามากมายนำไปสู่การเอารัดเอาเปรียบการทุศีลทุจริตเพราะต้องการต้องเอาสิ่งเหล่านี้ให้ได้ถือว่าชีวิตเราประสบความสำเร็จเมื่อมีเงินมีทองมากมีอำนาจที่จะแสวงหาความสุขอย่างนั้นอย่างนี้มากมายคือมุมมองเป็นตรงไหนการดำเนินก็จะตามทางนั้นอย่างที่อธิบายว่าสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินำไปสู่การประพฤติปฏิบัติทางกายวาจาใจต่อไปดังนั้นการปรับความเข้าใจในเรื่องความสุขทางโลกเรื่อง pleasure ไม่ใช่จะปฏิเสธว่าเป็นเรื่องชั่วร้ายมันเป็นเรื่องไม่ดีไม่งามมันไม่ได้ปฏิเสธอย่างนั้นมันก็ให้ความสุขแค่นี้ถ้าหาความสุขแค่นี้ไม่ผิดอะไรแต่อย่าไปเปียกเปียกใครนะอย่าผิดศีลธรรมอย่าไปทำบาปทำกรรมเพื่อจะได้แค่นี้ถ้าหากว่าจะยอมสละศีลธรรมของตัวเองเพื่อเงินเพื่อทองเรียกว่าโง่อย่างยิ่งใช่ไหมว่าไม่เข้าใจประโยชน์ชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงคือคนที่ฉลาดเกมโกงสามารถเอารัดเอาเปรียบคนได้เงินเป็นล้านหรือสิบล้านโอ้มักจะถือว่าตัวเองฉลาดใช่ไหมสามารถได้สิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องติดคุกติดตารางยังเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วประเทศได้แต่ในสายตาของผู้รู้เห็นตามความเป็นจริงสายหัวผู้นี้ทำลายตัวเองแท้ๆตอนนี้มีอีกข้อหนึ่งเรื่องอนัตตาไม่เข้าใจอนัตตาคือไม่เข้าใจยังไงคืออนัตตาเนี่ยถ้าพูดง่ายๆว่าเป็นการเข้าใจว่าทิ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างภายในชีวิตภายในกายในใจนอกกายนอกใจล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยอันนี้คืออนัตตานะเราพบไม่ใช้คำว่าอัตตาตัวตนก็ทำให้งงถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรไม่มีใครไม่ใช่ก็เรียกว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าร่างกายถึงจะดูเป็นของแข็งใช่ไหมมันเป็นกระแสจิตใจก็เป็นกระแสเรียกว่ากระแสจิตก็ได้ไม่ต้องเรียกว่าจิตวิญญาณเรียกว่ากระแสจิตที่ว่าเป็นกระแสเพราะว่ามีเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาร่างกายก็เหมือนกันถ้าเราดูลึกๆเด็กมันก็มีเกิดดับเกิดดับเกิดดับมีการเปลี่ยนแปลงปรุงแปรอยู่ตลอดเวลาทีนี้เมื่อมีสิ่งที่ดูเป็นก้อนดูเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างคงตัวอย่างต่อเนื่องพุทธเจ้าก็ให้เราพิสูจน์ให้พิเศษให้พิจารณาให้เห็นว่าไอ้มันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเรื่องนี้ในอนัตตาอ่านหนังสือเรื่องพุทธปรัชญาพุทธศาสนาอ่านหนังสือไม่เข้าใจหรอกแต่อ่านเข้าใจยากแต่ถ้าภาวนาเนี่ยจะเห็นง่ายไม่ยากคือดูลมหายใจเป็นต้นดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกความคิดเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ไม่ต้องการคิดใช่ไหมต้องการภาวนาความคิดมันมาจากไหนแล้วความคิดเกิดขึ้นนะแล้วอยู่นี้มันก็หายไปแล้วตัวเราอยู่ตรงไหนแล้วถ้าเราเป็นผู้คิดเราตั้งใจคิดไหมไม่ได้ตั้งใจแล้วเมื่อคิดเนี่ยมันตั้งใจให้ความคิดหายไปบางทีเหมือนกันเวลาเราจะดึงจิตกลับไปกับลมหายใจบางทีมันก็เป็นของมันเองทีนี้การที่เราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราถือว่านี่คือตัวเราเราคือใครเราเป็นคนใจดีเราเป็นคนมีศีลธรรมแล้วเป็นคนมีกิเลสตัวนั้นตัวนี้บ้างอันนี้คือการสร้างภาพลักษณ์ที่ครอบหรือว่าที่แปลความหมายของสิ่งที่กำลังปรากฏคือถือว่ามันเป็นสัญชาตญาณว่าใช่เราเป็นผู้คิดแต่ถ้าเราดูด้วยสติ จะสังเกตว่าความคิดเกิดก่อนและความผู้คิดเกิดทีหลังผู้ตามสามัญสำนึกมันจะเป็นไปได้ยังไงฮะการกระทำเกิดก่อนผู้กระทำใช่ไหมฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าหากว่าดูจิตใจด้วยสติกลายเป็นเรื่องง่ายมากใช่ความคิดเกิดก่อนเอการที่ครอบครองถือกรรมสิทธิ์ถือว่าเราเป็นผู้คิดมาที่หลังในลงดูสิเวลานั่งสมาธิจะใช่หรือเปล่าความรู้สึกก็เหมือนกันความจำจินตนาการทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดแล้วมันเกิดยังไงฮะทำไมมันจึงเกิดมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยในอดีตที่ให้เกิดว่าเป็นผลกรรมนั้นอะไรที่พุทธขึ้นมาในจิตใจจะเป็นความคิดดีคิดชั่วคิดอะไรนั่นคือผลกรรมแต่ในปัจจุบันเราจะรับกรรมเก่าผลกรรมซึ่งปรากฏเป็นความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆอย่างไรนั่นคือกรรมใหม่เพราะว่าถ้าเราไปยินดีกับความคิดความรู้สึกอะไรต่างๆนั้นก็เป็นการสร้างกรรมถ้ายินร้ายมันก็เป็นการสร้างกรรมมันก็เป็นการเอการตนรับสิ่งที่ปรากฏเป็นกรรมเก่านั้นคือกรรมใหม่อันนี้ก็คือวัฏสงสารที่เราสามารถเห็นในชีวิตประจำวันในจิตใจในระหว่างการนั่งสมาธินั้นในเรื่องอัตตาอนัตตาไม่ต้องไปคิดมากเรื่องปัจจัยอัตตาคืออะไรอนัตตาคืออะไรก็เอาดูตรงที่จิตใจดูตรงที่กายตรงที่ใจเนี่ยและหลวงพ่อชาท่านจะชอบสอนบ่อยๆง่ายๆว่าถ้ากายนี้เป็นของเราเราก็ห้ามมันได้สิอย่าเพิ่งแก่อย่าเพิ่งเจ็บอย่าเพิ่งตายแต่ทำไมเราจึงห้ามมันไม่ได้ทำไมสั่งมันไม่ได้ถ้าเป็นของเราเพราะการที่บอกว่าอะไรของเรานี่แปลว่าอะไรฮะนี่ของเราแปลว่าอะไรหมายถึงว่าเรามีอำนาจจะใช้ก็ใช้ได้จะไม่อยากจะใช้ก็ไม่ใช่จะทิ้งก็ทิ้งได้จะทำลายก็ทำลายได้เพราะอะไรเพราะเป็นของเราหมายถึงว่าคำว่าของเราเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เรามีอำนาจเนื้อแต่ร่างกายของเราไม่เรามีอำนาจไหมที่จะบังคับจิตใจเรามีอำนาจบังคับได้ไหมไม่มีนี่คืออนัตตาอยู่ตรงนี้การที่เราบังคับไม่ได้เพราะสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันพอไม่เข้าใจอย่างนี้นะตัวนี้แหละตัวร้ายมากตัวร้ายเพราะเรามีความเชื่อว่ามีตัวเราเพราะมีตัวเราก็มีตัวเขามีเรามีเขามีการแบ่งโลกออกเป็นสองส่วนละมีพวกเราพวกเขาแล้วก็การมองตัวเองมองคนอื่นว่าเป็นสิ่งใต้ตัวแน่นอนเนี่ยโอ้คนนั้นเป็นคนใช่ไม่ได้คนนั้นเป็นคนขี้อิจฉาคนนั้นเป็นคนขี้นั่งขี้นี่คนนั้นเป็นคนน่ารักอันนี้มันเหมือนกับประทับตราคนนั้นมันก็ไปมีอะไรที่เป็นแบรนด์ของเขาก็เป็นข้อสรุปชีวิตของคนคนหนึ่งแต่คนเรามันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอย่างสมมติว่าคนนั้นอุ้ยเขาขี้อิจฉามากเอารู้ได้ยังไงโอ้มันก็เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเคยมีเหตุการณ์โอ้เขาแสดงแล้วแสดงว่ามีครั้งหนึ่ง 2-3 ปีที่แล้วที่เคยแสดงอาการขี้อิจฉาใช่ไหมแล้ว2ปีที่ผ่านมาเนี้ยไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเหรอและคนที่ขี้อิจฉาและคนที่อิจฉาบ่อยๆไม่เคยมีเลยเหรอแม้แต่ครั้งเดียวที่เขาอนุโมทนาในความดีความงามความสำเร็จของคนอื่นแปลว่าอิจฉาทุกครั้งไหมที่เขาเจอความสุขความเจริญของคนอื่นก็คงไม่นะก็จะเป็นบ่อยมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้นคนมีแนวโน้มที่จะใจดีแต่ว่าบางทีใจร้ายก็มีนะใจดีคนใจดีใจร้ายก็มีคนความใจดีใจร้ายก็อยู่ในคนเดียวกันได้คนใจบุญคนใจบาปมันก็อยู่ด้วยกันได้ก็คนเราก็มีทั้งบุญทั้งบาปสลับซับซ้อนกันเพราะชีวิตเราเป็นกระแสจิตใจเป็นกระแสนี่พอเราสรุปคนใดคนหนึ่งประทับตราเขาเลยนั่นก็คือการหลงอยู่ในอัตตาตัวตนการไม่ยอมรับในเรื่องความเปลี่ยนแปลงความเป็นกระแสของสิ่งทุกสิ่งทุกอย่าง ทำให้เป็นทุกข์ทำให้สร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นตอนนี้วันนี้อาตมาก็ได้บรรยายที่จริงเรื่องนี้เรื่องยาวสามารถพูดได้หลายชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เวลาค่อนข้างจำกัดธรรมะเรียกว่าอากาลิโกไม่มีการเวลาแต่พระวินัยเนี่ยก็เป็นเรื่องสมมติมีสมมติว่าพระต้องฉันก่อนเที่ยงเพราะนั้นเราก็ต้องเคารพในโลกระดับสมมติบ้างเหมือนกันเพราะนั้นวันนี้ก็ขอยุติลงเพียงแค่นี้เอง